Suja 144. Kær komin hjálp. Ta i evar 12 ára gomul ver i umbor á einum stórun skipi a veg heim ur Tysklandi til USA. Pappi mun arbeiði í herunum og vit ferra við snegg, so hetta ver einki nútt fyrir meg. Men ta og gerði hesa fer selja vær at ein stórur innan dóra svimjehylur vær umbor á skipinum. Kær komi hjálp eftir Sylvia Maddox. Ein vinkona spurði meg um eg ikki hevði hug at svimja. Og sjálft um eg ikki dugdi so vel, helt eg meg til. Hetta var sent seinna pastin og her var bæra vit boar í hylunum, so vit stuttleika og okkum óførst. Eg var í grinnru heltene ta í bodji hennar að kom og be hennar koma að fóa sér døvra. Eg skuldi æsne veri færun upp ur hýlunum, men eg vissa í hennar at eg nokk skuldi ansa mer og alla tugina halda fast í kanten. Eg hegi það så gott at eg valdi at vera verandi eitt sindi longur. Vi ótt glíu hendunar og eg misti tætju í kantunum og glöi út í vatni og rakk lengt upp hötti á mér. Eg gjördes rastlusligin, men eg og hverja fyrr sakk og kom undan aftur vatnskorpene. Hverja fyrr eg kom undan, röndi eg að rop hjálp, men vatni streymaði inn í munnen og eg svöldi. Hetta hendi trutja fyrir og eg möttist allt meira til eg at enda sakk longur og longur nýjur. Eg var sannført at eg fór að drukna. Meðan eg sakk, hugsaði eg mamma mína og pappa mín, systur mína og brøður mínar, hvussu hörm þeir fór að vera þá ég þeir frattu að eg var drukna. Það gjörði mér svo illt að hugsa það púinu eg kom að valda tæmun. Eg lætt eiginni aftur meðan lungunu voru að sprönjast. Kjøtt orska ég ikkje møyre að halda åndene. Sustu tansjen vær, hjálp mær gud. Vi ótt földi ég trúst attan ufra. Ta vær ans og sterskir veldigir armar lyttu kroppen upp ur vatnunum. Eina løtu vær ég að drukna, og næstu løtu stó ég forfard og í grinnru heltinni að hýlunum. Eg vendi mér við að takka tói og ég hei litt mig upp, men hef var öndsinn. Ta visti eg að það var verndar öndsinn múin og ég hei bjarga mér. Hef var öndsinn ondur fragröying. Múin sústa lutla bön til Guds var hort.